Milá zborová rodino, jak se vám líbil ten text? Neobvyklý. Jeremiáš, 24. kapitola, první dva verše. Když se mluví o něčem dobrém a špatném, z pravidla samozřejmě víme, kde je to dobré a kde je to špatné. A já bych možná spolu s vámi rád otevřel text, o kterém jsme právě rozmlouvali s již dříve zmíněným Jirkou Nováčkem, který mě vlastně k němu taky přivedl. Kniha proroka Jeremiáše je knihou, která je docela tvrdá, co si budeme nalhávat. Je knihou, která je těžká. Je těžká taky tím, že není úplně chronologicky psána, ale má určitý části, které na sebe nějak navazují, ale časově přeskakuje, takže leckdy se v tom dokážeme snadno ztratit. Je to kniha, která možná na rozdíl od Izajáše není taková něžná, hladivá, není tolik o naději, ale občas tne do živého. A věřím, že ne jinak tomu je i s tímto textem. Co se dozvídáme? 24. kapitola, tedy to vidění, které Jeremiáš ve 24. kapitole má, se dá časově zařadit. Čteme, že se to stalo potom, co babylonský král Nebukadnezar odvedl do zajetí judského krále Jekoniáše, nebo taky Jojakína, syna Jojakímova a judská knížata, řemeslníky a kováře, a přivedli je do Babylona. Jak to tady vypadá? Jeruzalém je jednou dobyt, chrám je vypleněn, ale stojí, on Nebukadnezar odnesl ty zlaté nádoby a tak dále, ale chrám stále stojí. Místo Jekoniáše je dosazen král Sitkiáš jako takový loutkový vládce, ale život v Izraeli plyne dál. Izrael není rozprášen, chrám není rozbořen. Pořád vnímají určité nebezpečí ze strany Babyloňanů, protože když to udělali jednou, proč by to neudělali znovu? Ale pořád jsme tady a pořád fungujeme. A v této chvíli hledají různá řešení, jak zabránit tomu, aby se opakovalo to, co před nedávnem prožili. Jak zabránit tomu, aby se Nebukadnezar vrátil a Jeruzalém, chrám, zejména chrám, srovnal se zemí. Jak si udržet svoji víru, jak si udržet nějaký životní standard, jak si udržet jistoty, jak si udržet bezpečí. A tak se hledá možnost, jak se obrátit třeba na Asýrii, Egypt. Přece jenom to jsou jiné síly, než jakou má izraelská armáda nebo judská armáda. Hledají způsob, o koho se opřít, kdo by mohl pomoct, kdo by mohl Babylon odrazit. A v této chvíli přichází od Boha k Jeremiášovi zvláštní vidění. Není to poprvé a není to ani naposledy, co to vidění, a já budu číst od třetího verše, začíná jednoduchými slovy. To vidění zdá se být jako velmi jednoduché, velmi jako nedynamické, statické. Hospodin mi řekl, co vidíš, Jeremiáši? A Jeremiáš, už si zvykl asi, tak popisuje, co vidí. Řekl jsem, fíky. Ty dobré fíky jsou velmi dobré a ty špatné jsou velice špatné. Tak špatné, že se nedají jíst. Jeremiáš vidí dva koše fíků. Kdo z vás máte rádi fíky? Výborně. Kdo z vás máte rádi zkažené fíky? Výbor. Tak, dobře. Už jste někdy někdo měl zkažený fík? Já ne, ale kdo měl, tváří se velmi znechuceně, takže asi to nebude úplně pochutnání. Fíky v tehdejší době údajně symbolizovaly prosperitu, klid, něco dobrého, protože jsou sladké, že jo. Navíc ten fík plodí několikrát do roka v tamnějších podmínkách. Fík neustále je něčím obsypaný, buď to listí, květy, nebo ty plody, které vlastně jsou květy. Pořád se na něm něco děje. Pořád něco jako se snaží přinášet, buď to ten stín, nebo ty plody. A tady čteme, že se jedná o ty plody toho fíkovníku a ty plody jsou umístěny na zvláštním místě. Všimli jste si, kde jsou? První verš. Hospodin mi ukázal, hle, dva koše fíků postavené před Hospodinovým chrámem. Co dělají dva koše fíků před Hospodinovým chrámem? Copak už tehdy bylo u chrámu nějaké tržiště? Co může dělat úroda před Hospodinovým chrámem? Víte, kdy se přinášelo ovoce do chrámu? Prvotiny. Prvotiny, to první, to nejčerstvější, nejlepší, se přinášelo do chrámu. Přinášelo se to Hospodinu jako poděkování za jeho požehnání. A my tady máme obraz, který pravděpodobně tak trošku jako ukazuje na ty prvotiny, na to, kdy Izrael má ukazovat Bohu vděčnost za to, jak je provázel, jak jim požehnal, že přeci jen on to je, kdo dává vzrůst. Máme tady dva různé koše prvotin. Možná bychom řekli, to jedno to jsou prvotiny a to druhé to je tak, jako že to zůstalo z loňska a někomu se nechtělo sbírat nebo to nosit do chrámu, tak dal to, co zůstalo. Pokud byste byli člověk, který zůstal v Jeruzalémě, nebyl odvlečen do Babylona, zůstal v blízkosti chrámu. Co byste si řekli, který z těch dvou košů budete? Totiž, aby jsme se trošku do toho vžili, pokud se někomu vedlo dobře, tak to znamenalo co? Že mu Bůh žehná. A proč mu žehná? No, protože si to zaslouží. Protože je dobrý žid. Protože Bohu dobře věří. A tak jako takové stvrzení, dobře to děláš, přichází požehnání. Přichází ochrana. No a jestliže někdo byl vyňat z toho národa, vytržen, odvlečen někam pryč, daleko od Boha, daleko od své rodiny, do země, kde mu nikdo ani nerozumí, co to znamená? Kvůli komu to asi všechno přišlo na ten Izrael? Kdo za to všechno může? Kdo si zaslouží takový trest? Kdo budou ty špatné fíky? A tak pohledem běžného Izraelce, jsem ten dobrý koš. Přece jenom stále mohu hledět na to, jak v chrámu být bez těch zlatých nádob, jak se tam obětuje, jak každé ráno a každý večer jsem ujišťován o tom, že Hospodin je tady s námi, že nám odpouští. Ale Pán Bůh to vidí jinak. Dovolím si přečíst šokující zprávu od 4. verše do konce kapitoly, do verše 10. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Jako na tyto dobré fíky, tak budu k dobru hledět na judské vyhnance, které jsem poslal pryč z tohoto místa do chaldejské země. Obrátím na ně svůj zrak k dobru a přivedu je zpět do této země. Vystavím je a nezbořím, zasadím je a nevyrvu. Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem Hospodin. Budou mým lidem a já budu jejich Bohem, protože se ke mně navrátí celým svým srdcem. Jako se nakládá se špatnými fíky, které jsou tak špatné, že se nedají jíst, toto praví Hospodin, tak naložím s judským králem Sidkiášem, s jeho knížaty a s ostatkem Jeruzaléma, který zůstal v této zemi, i s těmi, kdo bydlí v egyptské zemi. Učiním je úděsem, zlem pro všechna království země, potupou a pořekadlem, posměškem a kletbou na všech místech, kam je zaženu. Pošlu na ně meč, hlad a mor, dokud nebudou zcela vyhlazeni ze země, kterou jsem dal jim a jejich otcům. Takže to není tak jednoduché. Znamená to tedy, že ten, kdo zůstal v Jeruzalémě, tak automaticky je teda ten koš špatných fíků a ten, kdo byl odvlečen do babylonského zajetí, automaticky je koš dobrých fíků? Tak jak to máme rozklíčovat? Jak máme rozumět tomu, kam se zařadit, jestli jsme dobrý nebo špatný fík, jestli máme bratra či sestru odsoudit či pochválit? Podle čeho? Podle čeho poznat fík od fíku? Víte, já se budu věnovat prvně jedné a potom druhé skupině. A začnu tou možná tou negativnější. Pán Bůh řekne, tak jak se nakládá se špatnými fíky a Ježíš se taky vyjádřil, jak se nakládá s tím, co je neužitečné, jak se nakládá se solí, která se nehodí k tomu, aby solila, jak se nakládá se stromem, který nenese ovoce, jak se nakládá se špatným ovocem. Když jsem byl na brigádě ve Skotsku, sbírali jsme maliny. Maliny se sbíraly buď to na prodej, ty, které byly trochu už, jako tam se sbíraly maliny, které byly kousek před dozráním. Ty, které byly zralé, ti jsme sbírali do úst, případně do takzvaného rabiše. Jo, to už byly ty, které začínaly být přezrálí, a ty, které byly úplně přezrálí, tak ty se házely na zem. Rabiš se potom dával do marmelád. Ale to ještě nebylo to nejhorší. To nejhorší bylo to, že se to hodilo prostě na zem a pak se potom prostě pošlapalo, aby to třeba jako už nezavazelo nebo aby to nikoho nemátlo. Prostě se to zlikvidovalo. To už se nedalo využít ani na tu marmeládu. Tady čteme, že ty fíky byly tak špatné, že se nedali jíst. Dokonce údajně v hebrejštině tam je napsáno, že se nedali jíst pro svou zkaženost. Oni někde v sobě měli zkaženost, která znemožnila to, aby se dali jíst. Tyto špatné fíky zůstávaly tak dlouho na svém, na jednom místě, že přestaly být užitečnými. přestali být hezkými na pohled, přestali být chutnými a nakonec přestali být zpracovatelnými. Ale čím to? Jak se člověk dostane k tomu, že pro svou zkaženost nemůže být k jídlu? Máme tady jmenovaného Sitkiáše, knížata a ostatní Jeruzalém, který zůstal v této zemi. A také ti, kteří bydlí nebo sedí, sídlí v egyptské zemi. Ti, kteří se zabydleli v egyptské zemi. Ti, kteří zůstávají na svém. Ti, kteří hledají pomoc podle svých měřítek. Ti, kteří mají svoje metody. Ti, kteří potřebují mít svoje jistoty a na ty si nenechají sáhnout. Ti, kteří si řeknou, ale jsme u chrámu. Ten nám nikdo nevzal. Tím pádem máme vyhráno. Máme tady hned několik skupin lidí. Lidi, kteří se spoléhají na člověka. Lidi, kteří se spoléhají na sebe a svoje jistoty. A lidi, kteří se spoléhají na vyprázdněné náboženství. Na formu. A těm Bůh říká, já vás doženu. Pošlu na ně meč, hlad a mor, dokud nebudou zcela vyhlazení ze země, kterou jsem dal jim a jejich otcům. Víte, co je vlastně gro smlouvy mezi Hospodinem a člověkem? Že Boží lid žije s Bohem v Boží zemi. Je tady lid, je tady země, ale Bůh už tady není. Vy jste se spokojili s tím, že jste lid se zemí a s chrámem. Ale Boha už nepotřebujete. Tvrdé zrcadlo nastavuje Jeremiáš těm, kteří zůstali a kteří měli přece svoje jistoty. A tak, jestliže nebude Bůh, časem nebude ani země, a my to tady čteme, že budou vyhlazeni ze země. Nebude země a nebude lid. Jestliže vytknete z rovnice Boha, celá ta struktura se zhroutí. Přestane to dávat smysl. A vaše existence jako národa taky přestane dávat smysl. A pak tu máme ty, kteří byli odvlečeni. Čteme, že to vlastně není úplně tak odvlečení. Všimli jste si, co tam Hospodin řekne, jaké sloveso použije? Jako na tyto dobré fíky, tak budu k dobru hledět na judské vyhnance, které jsem poslal pryč z tohoto místa do chaldejské země. Proč tam šli? Protože Hospodin je tam poslal. Myslíte si, že když odcházeli ze svých domovů, že byli nadšení, že jdou za lepším, že si řekli, Pán Bůh nás posílá do Babylona, hurá! Ani náhodou. Lidé odcházeli a přemýšleli, co bude dál, kde je Bůh. Věřím, že dokud viděli na Jeruzalém na chrám, tak se ještě otáčeli, by ho aspoň ještě chvilku viděli. Aby viděli zemi, do které je Hospodin přivedl a teď jdou pryč. Nerozuměli vůbec tomu, co se děje a proč. Ale Hospodin zde říká, já jsem je poslal pryč z tohoto místa. A navíc říká, a opakovaně, budu k dobru hledět na judské vyhnance, obrátím na ně svůj zrak k dobru. Tohle všechno je jim k dobru. Bratři a sestry, my nemusíme vždycky chápat, proč se věci dějí. Nemusíme za vším hned vidět dobro. Někdy to, co Pán Bůh právě chce, je, aby jsme přestali mít svoje jistoty, aby jsme začali přemýšlet a začali si klást otázky. Protože když si začneme klást otázky, tak na ně někdo může začít odpovídat. Víte, i náš problém leckdy je, že si neklademe otázky, protože na ně už přece máme odpovědi. Když někdo položí otázku, šup, víme. I Izraelité, kdyby se podívali na ty dvě bedny košů, na ty dvě bedny fíků, na ty dva koše fíků, věděli by. Věděli by, kdo jsou ty správné, kdo to jsou ty dobré, výborné fíky a kdo jsou ty zkažené, které se nedají jíst. Moc dobře by to věděli. Jejich problém byl v tom, že se neptali Hospodina. A my vidíme, že Pán Bůh nestrácí ze zřetele ani ty, které pohledem lidí někdo odtáhl z blízkosti Boží. Dokonce Ezechiel ve svém proroctví ukazuje, že Bůh odchází z Jeruzaléma. Pán Bůh není spojen s chrámem pouty, která ho tam drží. Pán Bůh je se svým lidem. A je tam s nimi tak, jak ho potřebují. Proto když budete číst knihu Ezechiel, je tam plno silných obrazů, plno tvrdých obrazů. Ale je tam taky naděje. I v Jeremiáši je naděje. Jen o pár kapitol dál Jeremiáš píše dopis vyhnancům, aby jim řekl, Pán Bůh vás navštíví. On o vás ví, protože věděl, jaké si kladou otázky. Ale to nejzásadnější z celého toho obrazu je úplně na konci. Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem Hospodin. Budou mým lidem a já budu jejich Bohem, protože se ke mně navrátí celým svým srdcem. Jestliže nedovolíme Pánu Bohu, aby nám udělal transplantaci srdce, budeme špatné fíky. A je jedno, jestli sedíme ve sboře nebo jsme pryč. Je to úplně jedno. Jestliže nedáme Pánu Bohu prostor ve svém životě, aby dělal věci, které bolí, aby nás obviňoval, aby nás vedl k otázkám, pak nám nebude moc vyměnit srdce. A nebude moc dát srdce, které povede k tomu, že se k němu celým srdcem navrátíme. A to je ten rozdíl. Všimněme si, že zatímco tady se o srdci mluví, v té druhé skupině se o srdci nemluví vůbec. Srdce těchto lidí jsou pro Pána Boha nedostupná. Nemá k ním přístup, protože neotevírají. Oni mají svoje odpovědi. A proto zatuhnou, zahní, zasmrádnou a nebudou dobré k jídlu. To je tragédie. To je tragédie lidu, který zůstal v Jeruzalémě. Ne, že by neměli přístup k Hospodinu, ale že Hospodin neměl přístup k ním. Že si nekladli otázky, na které si nedají sami odpověď. Že neotevřeli svoje srdce tak, aby poznali, že Hospodin je Bůh a že oni chcou být jeho lidem. Že jim nejde jenom o to, aby se měli dobře a aby měli to svoje bohoslužebné místo, krásné bohoslužby, aby měli svoje místo na zemi, jasnou práci. Tohle přece to dělají okolní národy. Vy máte být jiní. A tak Pán Bůh ukazuje, že i koš, který je blízko chrámu, může být zkažený. Není to hezký pohled, je to smutný pohled, ale leckdy je to žel realita. To, že tady sedíme, neznamená automaticky, že jsme dobrými adventisty, že jsme dobrými křesťany, že jsme božími dětmi. Neznamená, že jsme Pánu Bohu otevřeli svoje srdce. Nebo že zůstalo otevřeno. Ale když se podíváte na to, jak Pán Bůh pracuje s těmi, kteří odešli do zajetí, když si přečtete Danielovu modlitbu, kdy Daniel se identifikuje s těmi, kteří můžou za jeho vyhnanství, on mohl nakrásně ukázat, no to ti otcové a tamti a já jsem v tom nevině, podívej se, jak já žiju skvělým životem. Měl by odpověď, ale jakou hodnotu by ta modlitba měla? Někdy Pán Bůh musí i nás poslat do vyhnanství. To nemusí znamenat, že nás pošle ze sboru. To může znamenat, že nám vezme naše jistoty, naše dogmata, že nám náš svět převrátí vzhůru nohama a dá prostor pro otázky. Dá prostor, abychom se ho ptali na nepříjemné otázky. Protože potom na ně může začít odpovídat. Potom může začít proměňovat naše srdce. A když promění naše srdce, může nás navrátit zpátky tak, aby smlouva znovu dávala smysl. Boží lid s Bohem v Boží zemi. To není jenom obraz tady a teď. To je především obraz toho, že Pán se pro nás vrátí a přivede nás do opravdové Boží země. Chceme tam? Nebo se spokojíme s tím, že máme jistotu tady a teď? A že máme odpovědi na svoje otázky? Amen.